В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Штурм Київради. Димові шашки, переломи, скарги до Ради Європи.
Прошу підтримати рішення про те, щоб звернулись до Ради Європи.
А чи, на вашу думку, правильно поводила себе опозиція, намагаючись штурмувати Київську Раду?
Перевибори, але вони ж владу не віддадуть. Тільки революція, єдине, що може бути. Тільки революція, бо, ну, як крадій може перестати красти.
Ми почуємо й інші думки. Микола Азаров вимагає тепла не на папері, а в кожній хаті. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у висновках дня у «Свободі» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський комісар із питань торгівлі Карл де Гюхт вважає, що Україна має бути холоднокровною в разі, якщо Росія розпочне проти неї торговельну війну. В інтерв'ю телевізійному п'ятому каналові, яке вийшло в ефір сьогодні ввечері, Карл де Гюхт порадив Україні в такій ситуації, по-перше, зберігати спокій, а по-друге, звернутися до Світової організації торгівлі. Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, який перебував сьогодні у Києві, заявив, що Росія та Україна проведуть низку консультацій, зокрема на рівні міністрів закордонних справ, щодо участі Києва в митному союзі. Як сказав він в інтерв'ю російському агентству новин РІА Новості, такі консультації мають відбутися ще до саміту Східного партнерства у листопаді у Вільнюсі. За словами Карасіна, в Москві розраховують, що аргументи російської сторони правильно сприймуть у Києві. За словами Карасіна, саме підготовці таких зустрічей були присвячені його сьогоднішні переговори в Києві із заступником міністра закордонних справ України Русланом Демченком. Народний депутат від партії «Батьківщина» Олександра Кужель звинуватила сьогодні владу у зволіканні з розглядом апеляційної скарги засудженого лідера Донецької обласної організації партії Костянтина Матейченка, який уже 2 місяці перебуває в Артемівському слідчому ізоляторі на Донеччині. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, Кужель, перебуваючи в Донецьку, пояснила, що адвокати вже підготували скаргу до Європейського суду з прав людини, але щоб її подати, потрібно дочекатися рішення апеляції. За словами Кужель, цю апеляцію мали розглянути 22 жовтня, але вчора відбулось засідання апеляційного суду, на яке нікого не запросили, і там суддя ухвалив повернути справу до суду першої інстанції через брак певних документів. Слідчі в російському Мурманську офіційно висунули обвинувачення в піратстві 14 активістам і членам екіпажу судна екологічної організації «Грінпіс», серед них і громадянинові України Русланові Якушеву, який працював на судні «Коком», а також громадянам інших країн. Адвокат російського «Грінпісу» Михайло Крейнтлін заявив з цього приводу сьогодні агентству «Ройтерс».
Ми абсолютно впевнені, ще раз говорю, що ніяких доказательств.
Ми цілком упевнені, що ніяких доказів того, що можна було б кваліфікувати як піратство, слідства немає. Тому ми будемо оскаржувати ці звинувачення, сказав юрист. А в місті Соло в Індонезії сьогодні почався Всесвітній туалетний саміт. Його проводить неурядова Всесвітня туалетна організація, яка має на меті поліпшувати санітарні умови. Ця організація проголосила 19 листопада Всесвітнім днем туалету. Такі на цей час новини.
Цікаво буде дізнатися, які заходи з цього приводу будуть проводити в інших країнах, зокрема і в Україні. Але про це, напевно, дізнаємося 19 листопада. Це був випуск новин від Сергія Драчука. Я дякую Сергію. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Опозиція та громадські активісти сьогодні штурмували Київраду, нинішній склад якої вони вважають нелегітимним. Кількасот бійців «Беркуту» відбили штурм, але не обійшлося без сльозогінного газу, димових шашок та потерпілих. Одному учасникові штурму зламали носа, кількох беркутівців повалили та зірвали з них захисні обладунки. Засідання Київради таки відбулося, однак її секретар Галина Герега жаліється, що протести не дають міській раді наповнювати бюджет. Експерти ж кажуть про те, що влада столиці поставила свою легітимність під сумнів, однак всі її рішення можуть бути скасовані. Євген Солонина знає подробиці.
Будівлю Київської міської ради сьогодні посилено охороняє міліція. У найближчих дворах сотні бійців «Беркуту». Заявки на мітинг про необхідність нових виборів Київради подали одразу три найбільші опозиційні партії. Опозиція наполягає на нелегітимності чинного скликання Київради, але у вівторок окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні позову опозиції щодо визнання недійсним розпорядження Галини Гереги провести засідання Київради. Депутати Київської міської ради та їхні колеги з Верховної ради, які представляють опозиційні фракції, вирішили прорватися на засідання Київради. Кількасот учасників протесту скандують «Вибори! Геть Київраду!». Невідомі люди кинули у правоохоронців кілька димових шашок. Організатори мітингу назвали їх провокаторами.
Друзі, спокійно, це міліція провокації робить.
У відповідь беркутівці, за свідченням кореспондента Радіо Свобода, застосували сльозогінний газ. Водночас у прес-службі міліції рішуче заперечують цей факт. Кількох правоохоронців, які застосували силу проти мітингу, юрба вирвала з лав, повалила на землю та зірвала з них обладунки. Міліціонери затримали декількох активістів, але невдовзі відпустили їх. Керівник парламентської фракції об'єднання «Батьківщина» Арсеній Яценюк, який з іншими народними депутатами намагався потрапити на засідання міської ради, заявив, що опозиція звертається до Ради Європи з проханням підтримати місцеве самоврядування.
Прошу підтримати рішення про те, щоб звернутися до Ради Європи з вимогою підтримати українське самоврядування, щоб Рада Європи висловила цю вимогу до Віктора Януковича і до того плану, який є сьогодні в Україні. Провести вибори мера Києва, провести вибори Київської міської ради.
Представники опозиції заявляють, що продовжуватимуть блокувати всі наступні засідання складу Київради, який вони вважають нелегітимним. Депутатів міської ради від опозиції, які хотіли потрапити до зали засідання і бачити, що там відбувається, до середини не пустила міліція. Серед них і член фракції «Батьківщини» в Київраді Дмитро Нікульчин.
Депутати, які мають право зайти в приміщення Київради, нас не то, що не чують, нас не бачать. Отримана якась така команда, яка не підлягає жодному поясненню, жодній логіці.
Тим часом секретар Київської міської ради Галина Герега поскаржилася журналістам, що через перебої в роботі Київради не вдалося продати і здати в оренду землі приблизно на 300 мільйонів гривень. За словами Гереги, саме продаж і оренда майна є головними доходами столиці. Тим не менше, засідання Київради за участі 79 депутатів ухвалило низку рішень, зокрема внесло зміни до міського бюджету і програму соціально-економічного розвитку на 2013 рік. Всі рішення Київради після 2 червня, відколи спливли її повноваження, доведеться скасовувати, наголосив у коментарі Радіо Свобода експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко.
Рішення, які ухвалені за кордонами Беркуту, які попередньо не проходили громадських обговорень, зміст яких не завжди є відомим, такі рішення, безумовно, не можуть бути суспільно легітимними. Позаяк не залишається вже політичних способів впливу на ситуацію довкола Києва. Доводиться йти на ті дії, на які йде опозиція.
Костянтин Матвієнко звернув увагу на те, що киян дуже важко підняти на протест. Водночас він говорить про те, що мешканці столиці вже заявили про свою позицію в законний спосіб, проголосувавши на останніх виборах за кандидатів в народні депутати від опозиції. Саме ці депутати, на думку частини експертів, реально представляють інтереси місцевої громади, на відміну від складу Київради, який обирали більше 5 років тому. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив повноваження депутатів і секретаря Київради до проведення чергових виборів. Ми також запитали перехожих Києва сьогодні, як ви вважаєте, чи правильно себе поводила опозиція, намагаючись штурмувати Київську раду? Ось що почули у відповідь.
Правильно, тому що Київрада – це ж бандитська структура, які зібралися там і ворують тільки. Перевибори, але вони ж владу не віддадуть. Тільки революція, єдине, що може бути. Тільки революція, бо ну як крадій може перестати красти? Куди його не поставте, він буде красти, відмивати гроші, підкупати когось. Це вже хвороба.
Це треба між собою якось домовлятися, тому що це як либідь, рак та щука в різні сторони і немає ніякого. ніякого сенсу це робити. Тому що, мабуть, нема таких сильних лідерів, які б могли за собою повести, щоб ми розуміли, за ким це йти і що це буде.
Вважаю, що правильно. Тому що треба дотримуватися закону. Раз термін завершився, повинні бути перевибори.
Насилля ніколи не треба, а от ці демонстрації – це все-таки елемент насилля.
Ну а що ж робити, скажіть, будь ласка. Порушується конституція, всі закони, плюють на всіх. Можна, звичайно, що тикати пальцями.
Ви можете обговорювати разом з нами цю тему і в соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
Ви також можете реагувати на те, що прем'єр-міністр Микола Азаров доручив не зволікати з початком опалювального сезону і подачею тепла в оселі громадян. Про це голова уряду заявив сьогодні на засіданні Кабміну, поставивши вимогу, щоб тепло було не на папері, а в оселях та інших будівлях. Між тим, уряд спонукає теплокомуненерго ощадливо використовувати газ. На думку експертів, запропоновані урядом заходи економії можуть призвести до зворотнього результату, ніж той, на якому наполягає голова уряду. Подробиці знає Дмитро Шурхало.
Хоча невдовзі в Україні має потеплішати до 15-20 градусів, однак зараз погода не дозволяє тримати людей у холоді, заявляє Микола Азаров.
Тому з вчорашнього дня на рішення уряду «Нафтогаз» почав доводити тиск в систему газопостачання до робочої норми. І вчасно, тому що більше половини регіонів вже вирішили розпочати опалювальний сезон. Енергетичних ресурсів заготовлено достатньо, вже включати. Отже, включати опалення можна в будь-який потрібний момент. Наголошую, тепло повинно бути не на папері, а в оселях і будинках, в школах, дитячих садках, лікарнях. Відповідальний за цей напрям віце-прем'єр-міністр Олександр Вілков.
Водночас уряд спонукає ощадливо використовувати газ. Зокрема, в Міністерстві енергетики кажуть, що теплокомуненерго, які будуть споживати газ понад встановлений ліміт, платитимуть за нього не за пільговою ціною, а на рівні із промисловими підприємствами. Тобто майже у 3,5 рази дорожче. При цьому, якщо минулої зими теплокомуненерго отримали 8 мільярдів кубометрів газу на опалювальний сезон, то цього року встановлено ліміт у трохи менше ніж 6,5 мільярдів кубометрів, повідомляє Комерсант Україна. Центру імені Разумкова Володимир Щаденко сумнівається в тому, що влада зможе забезпечити достроковий початок опалювального сезону.
Ресурсів на фінансування дострокового увімкнення цієї системи немає. Немає на місцевому рівні, оскільки гроші забирають, централізують. У нас все йде через центральний бюджет. В центральному бюджеті також немає, тому що величезні борги виплачуються зовнішнім і внутрішнім позичальникам. І крім того, немає належних доходів через те, що показники промисловості набагато гірші, ніж прогнозувалось. Думаю, що це все балачки про те, що увімкнуть, будуть тягнути до останнього.
Також Володимир Щаденко припускає, що запропоновані урядом заходи економії можуть призвести до того, що взимку батареї в оселях українців будуть ледве теплими, так само і гаряча вода. Адже навіть за минулорічного ліміту теплопостачання в багатьох оселях було прохолодно, а ґрунтовної модернізації систем опалювання за цей час не відбулося. За даними уряду, в Україні станом на 2 жовтня вже підключено до теплопостачання понад 15 тисяч будинків у 16 регіонах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Наприкінці тижня погода почне в Україні покращуватися і з 8 жовтня розпочнеться бабине літо. Про це повідомив Радіо Свобода головний метеоролог України Микола Кульбіда.
Повернення тепла ми очікуємо буквально вже з кінця нинішнього, початку наступного тижня. Ми матимемо по всій Україні суху погоду, достатньо багато сонця. Температурний режим піде поступово вгору, і десь в кінці наступного тижня температура повітря максимально може досягати 14-19, а місцями 20-21 градус тепла.
Ось такий оптимістичний прогноз повідомив Радіо Свобода головний метеоролог України. А в Криму, де проблеми з опаленням також виникли цього разу раніше, ніж завжди, бо на півострові цими днями доволі холодно, зараз на часі там ще й інші проблеми. Громадську раду при уряді Криму вже кілька місяців лихоманить. Скандали, бійки, звинувачення в корупції і продажу місць у цьому дорадчому органі – показові звільнення з неї опонентів. Ці подробиці ми дізнаємося від Володимира Притули.
Наприкінці вересня з громадської ради при Раді міністрів АРК виключили близько десятка представників неурядових організацій. Переважна більшість із них з формулюванням за дискредитацію і блокування роботи. Перед цим преса писала про бійки всередині громадської ради, скарги його членів один на одного до міліції, підозри, що один з керівників дорадчого органу продавав місця у ньому, про спроби продавати громадські відзнаки за якість обслуговування закладам харчування тощо. Останній медійний скандал, пов'язаний з включенням до громадської ради при кримському уряді близько десятка прихожан і пастирів релігійної організації «Посольство Боже», лідером якої є Сандей Аделаджі. Голова правозахисної організації «Дія» Олександра Дворецька каже, що це є результатом непрозорого формування цієї ради з відсіюванням неугодних владі представників громадськості і навіть, як говорили самі активісти, за змовою чиновників і частини учасників цієї ради. В результаті до громадської ради при уряді Криму потрапили переважно політики, бізнесмени, адепти «Посольства Божого» і представники провладних та проросійських організацій. Олександра Дворецька вважає, що така рада підміняє справжній громадський дорадчий орган і дискредитує діалог між владою та громадськістю.
Там хтось бере кошти за вступ, хтось вирішує там питання з підприємницькою діяльністю, хтось якісь ще свої там проблеми чи інтереси пропихує. Виходить, що громадська рада вона зовсім не має того результату, який вона повинна робити. Давати можливість іншим організаціям взаємодіяти з владою напряму.
Вважає правозахисниця Олександра Дворецька. Результат є, переконує голова громадської ради при кримському уряді, депутат Верховної ради Криму від партії регіонів Олександр Баталін.
Раніше громадські активісти просто займалися критикою, а то й критиканством. А сьогодні нас запросили на цю важливу роботу не критикувати, а брати участь у роботі. Щоб усі наші напрацювання донести до виконавчих і законодавчих структур, узяти участь в їхньому обговоренні, домагатися чи погоджуватися з тим, що вони мають бути упроваджені.
Зазначив Олександр Баталін. Член громадської ради журналіст Руслан Йогош вважає її створення та існування лише початком діалогу між громадськістю і владою. Водночас він критикує останню за бажання спілкуватися лише з лояльними до неї активістами.
Багато людей, прийшовши до громадської ради, яка при владі, чомусь вирішили, що вони отримали якісь повноваження, якийсь статус, який тепер можна використовувати з вигодою для себе, і фінансовою, і політичною. Тепер вони шукають можливість цю вигоду для себе заробити як у прямому, так і в переносному сенсі цього слова.
Сказав Руслан Югош. Він визнає, що громадська рада не відзеркалює весь спектр суспільних настроїв у Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
З вами «Свобода сьогодні». Ми підводимо підсумки дня, що минає, і далі у нас міжнародна сторінка. Республіканці у Сполучених Штатах хочуть змінити курс країни, залишивши уряд без грошей. У президента Обами свої аргументи.
One faction of one party in one house of Congress in one branch of government shut down major parts of the government, all because they didn't like one law.
У Боснії і Герцеговині проходить перший перепис населення після війни.
Перша річ, яку ми очікуємо побачити, це наслідки минулих 20 років війни та післявоєнного періоду.
Також у нас буде культурна сторінка про те, що Параджанов у житті сам дуже багато грав, розповість нам виконавець головної ролі у фільмі про славетного митця. А про те, що курити краще чи бути здоровим краще, слухайте і дізнавайтеся у передачі «Європа на зв'язку» одразу після нас о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
всередині Республіканської партії Сполучених Штатів розгорнулося справжнє протистояння між прибічниками блокування закону про фінансування федерального уряду та тими, хто вважає це недоцільним. На кону цієї суперечки – можливість американських урядових установ виконувати свої функції. Наразі державні службовці вимушені йти в неоплачувані відпустки, зокрема і посольство США в Україні на час зупинення роботи американського уряду скорочує свою діяльність. Про це повідомляється на сторінці диппредставництва у мережі Facebook. Доля бюджету, призначеного для потреб федеральної влади у США, залежить від 80 конгресменів-республіканців, які заблокували ухвалення цього документа. Сьогодні ми дізнаємося нові подробиці від Жанни Беспечук.
Група республіканців-конгресменів, переважно членів Палати представників, наважилися на дії, які призводять до часткової зупинки роботи федерального уряду та відкритого протистояння всередині власної партії. Ця група налічує близько 80 політиків. Критики називають їх анархістами та звинувачують у політичному тероризмі. Прибічники відзначають їхню принциповість та вірність власному слову. 30 вересня цього року саме ця група республіканців посприяла тому, аби представники їхньої партії в нижній палаті відмовилися ухвалити закон про фінансування діяльності федерального уряду, автори якого не відступилися від вимог нової реформи охорони здоров'я, так званої Обамакеа. Згідно із законом, що її врегульовує, всі американці повинні купувати медичну страховку. Республіканці з таким підходом не погоджуються. Відомий сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав припинення роботи уряду непотрібним, так само, як і президент США Барак Обама.
Вперше за останні 17 років республіканці в Конгресі вирішили припинити роботу федерального уряду. Але дозвольте мені висловитися точніше. Одна частина однієї партії в одній із палат Конгресу, в одній із гілок влади закрила основні державні установи тільки тому, що їм не подобається один закон.
Коли журналістка телеканалу MSNBC попросила одного з конгресменів-республіканців Джейсона Чейфетса прокоментувати заяву сенатора Маккейна, на думку якого припинення роботи уряду не дасть жодних результатів, той відповів:
мене не обходить, що думає Джон Маккейн.
Таким чином, з одного боку, в республіканській партії згуртовані такі політики, як Джон Маккейн, з іншого, такі як сенатор Ренд Пол зі штату Кентукі, який вважає, що республіканська партія залишатиметься порожньою пляшкою, доки її не наповнять цінностями. Кінець цитати. Експерт з Інституту Брукінгс Вільям Галстон пояснює мотивацію групи чайної партії в Конгресі, яка взяла таку назву на знак підтримки одноіменного антиурядового громадського руху.
Це група дуже консервативних республіканців, які займають украй ворожу позицію щодо будь-якого збільшення державних витрат чи розширення повноважень уряду. Вони вірять, що обмежений уряд буде найкращий не лише для економіки, але й для свободи індивідів. Вони також переконані, що усі зміни, які відбулися у державі та в суспільстві за останні десятиліття, були хибними. Вони також рішуче налаштовані обернути в іншому напрямку курс розвитку країни будь-якими доступними засобами.
Ці засоби включають, зокрема, спробу кинути виклик керівництву республіканської партії та відмову від компромісів, потрібних для ухвалення законодавчих актів, як от закон про фінансування уряду. Вільям Галстон зауважує, що помірковані республіканці побоюються, що на виборах до Конгресу в наступному році вихідці з групи чайної партії складуть їм конкуренцію. Дослідник із Центру політики Вірджинського університету Кайл Кондік прогнозує, що нинішні дії радикально налаштованих республіканців можуть зашкодити партії. Експерт радить пригадати, як під час попередньої спроби припинити діяльність федерального уряду США всередині 1990-х усю провину за розлади в роботі федерального апарату поклали на республіканців, а президента-демократа Біла Клінтона переобрали в 1996-му на другий термін. Хоча 12 республіканців, зрештою, проголосували проти припинення роботи уряду, решта наразі своєї початкової позиції змінювати не збирається. Жанна Беспечук, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello?
Hello, Dmitry.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
А чи знаєте ви, що єдина країна в Європі, в якій у 21 столітті ще не було перепису населення, це Боснія і Герцеговина? Причина в тому, що на думку міжнародних та місцевих оглядачів, досі не було умов для проведення такого заходу. Але ми дізнаємося подробиці від Михайла Рамича.
Боснія і Герцеговина – єдина країна в Європі, в якій у 21 столітті ще не було перепису населення. Причина в тому, що, на думку відповідних міжнародних та домашніх чинників, досі не було умов для проведення такого заходу. Адже внаслідок війни значна частина громадян залишила свої домівки, багато хто не був зареєстрований там, де перебував, і через це державні органи не мали повних списків мешканців. Навіть тепер чимало громадян упевнені, що перепис не статистична, а політична справа, від якої може залежати їхній майбутній статус. Справа в тому, що всі державні органи складені з представників трьох націй – босняків, сербів та хорватів. Босняки – це новітня самоназва ісламізованих слов'ян. Свого часу називали їх мусульманами. Згідно з переписом 1991 року, в республіці було 4 400 000 мешканців. 43% становили мусульмани, 31% – серби, 17% – хорвати. Демографи оцінюють, що наразі країна має 3 800 000 мешканців. Політичний оглядач Аднан Хускіч пояснює, чому цей перепис вважають не лише статистичним.
Перша річ, яку ми очікуємо побачити, це наслідки минулих 20 років, війни та післявоєнного періоду, основною характеристикою яких були суворі етнічні чистки. Це означає, що ми тепер імовірно побачимо, що окремі регіони Боснії і Герцеговини більш гомогенізовані на етнічній основі.
В час воєнних дій та пізніше громадяни всіх трьох націй покидали ті середовища, в котрих вони становили меншину, і пересувалися там, де було більше їхніх земляків. Мирні угоди і післявоєнна конституція всім надають право повернутися до своїх колишніх помешкань. Однак багато хто не має куди повернутися, оскільки сотні тисяч хат і будинків зруйновані і спалені. Тому в цій країні є набагато менше етнічно змішаних поселень, аніж було чверть століття тому, коли Боснію і Герцеговину вважали зразком багатонаціонального співжиття. Лідери трьох націй останнім часом постійно закликали своїх земляків чітко визначити національність, релігію та мову. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
А в нас на закінчення ще тема культури. В Києві представили стрічку «Параджанов» режисера Олени Фетісової. Актори та режисер кажуть, що «Параджанов» – це історія про несамовитого митця, який найбільше за все прагне краси. На прем'єрі побувала Женя Олійник.
Параджанов – геніальний і нестерпний. Саме ці слова на початку фільму промовляє дружина знаменитого режисера. Його у стрічці змалювали саме таким – смішним, дивакуватим, категоричним, божевільним і неймовірно талановитим. І вгадали, наприклад, вдова Сергія Параджанова Світлана Щербатюк була вражена тим, наскільки точно вдалося передати його образ, розповідає режисер фільму Олена Фетісова.
Ми двічі дивилися з нею цю картину. Звісно, вона дуже хвилювалась, однак визнала, що Параджанов вийшов дуже схожим. Вона аж затремтіла, коли Параджанов з'явився із нею в кадрі. Вона затремтіла і заплакала.
Виконавець головної ролі, канський лауреат Серж Аведікян, зазначає, що Параджанов – це аж ніяк не документалістика. Він каже, що цей фільм про особистість митця, про те, як часи та епоха впливають на його роботу.
Та внутрішній життя Параджанова і
інтерпретація. Це сьогоднішня інтерпретація Параджанова. Це шанс жити з таким персонажем. І мені дали такий шанс. Я знав Параджанова особисто, і це дуже допомогло мені. Дало можливість не бути в гримі, не копіювати його. Навпаки, взяти багато з його енергетики, але лишитися собою, тому що треба жити цим персонажем. Адже Параджанов у житті сам дуже багато грав.
Параджанов он сам багато грав.
Над фільмом працювали 5 років. Зйомки проходили в Україні, Грузії та Франції. Юлія Пересільд, російська акторка, що зіграла роль Світлани, розповідає, що команда фільму від початку була цілковито захоплена образом Параджанова.
Коли я вперше приїхала до Києва на проби, я побачила якихось фантастичних людей. Уся студія була заклеєна колажами Параджанова. Сидів художник, який вже чіпляв кудись якісь клаптики тканини. Усюди висіли вишиванки. І я подумала, це буде цікаво, тому що вони вже там.
Вони всі вже там.
Параджанова зняли у копродукції, а бюджет фільму склав майже 2 мільйони євро. Катерина Копилова, голова Державного агентства з питань кіно, яке долучилося до фінансування стрічки, зазначає.
Фільм «Параджанова» приймав участь у першому конкурсному відборі Держкіно за новою системою за європейським підходом. Це дійсно перша українська копродукція, коли Україна виступає мажоритарією. Тобто старшим партнером, тобто головним продюсером.
На Одеському кінофестивалі цього літа «Параджанов» став найкращим українським повнометражним фільмом. Окрім цього, стрічку висунули від України на номінацію на премію «Оскар». Серед тих, які змагатимуться за статуетку в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І це все у підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі «Європа на зв'язку».